В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. На початку «Свободи сьогодні» ви зможете почути. Німецькі лікарі у Харкові радять, як лікувати Юлію Тимошенко. Україна має новий закон про громадські організації. Як зміниться життя суспільства?
Цим законом нарешті виконано рішення Європейського суду, яке не виконувалось Україною практично з 2008 року.
Минає 100 років відтоді, як затонув «Титанік». Як катастрофа стала поштовхом до успіху для того, хто вижив?
Very quickly it became known as Titanic.
І про це докладніше після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Німецькі лікарі, які перебувають в Україні, відвідали Кичинівську колонію Харкова, де відбуває покарання колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Раніше сьогодні лікарі на чолі з керівником берлінської клініки Шаріте професором Карлом Максом Айнгойплем відвідали лікарню Південної залізниці Харкова, де МОЗ України пропонує лікувати Юлію Тимошенко. Більше про це і деталі далі у передачі. Гельсінський комітет з прав людини заявляє, що за 2 місяці після ухвалення резолюції парламентської Асамблеї Ради Європи українська влада не задовольнила її вимоги. Про це йдеться у правовому моніторингу комітету щодо виконання резолюції ПАРЄ, ухваленої 26 січня. В документі також наголошується, що лише серйозний зовнішній тиск змусив владу продемонструвати певну гнучкість у питанні медичного лікування за межами тюремної системи та іноземних візитів до ув'язнених політиків. Посольство США в Україні вважає вирок колишньому виконувачу обов'язків міністра оборони України Валерію Іващенку прикладом вибіркового правосуддя і закликає звільнити його. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті посольства. 12 квітня Печерський суд Києва оприлюднив рішення у справі Іващенка, згідно з яким колишнього посадовця засудили до 5 років ув'язнення. Адвокати Івана Джона Дем'янюка, який нещодавно помер у старечому будинку, а раніше був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів при нацизмі, домагається повернення йому американського громадянства. Про це повідомляють агенції новин, посилаючись на Associated Press. Державні захисники, що представляють інтереси Дем'янюка, заявляють, що громадянство слід відновити, оскільки уряд США не розкрив інформацію, яка могла допомогти Дем'янюкові при розгляді його справи. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Тисячі сирійців вийшли сьогодні на антиурядові акції протесту 2-го дня чинності угоди за посередництва ООН про припинення вогню. Активісти повідомляють про 3 осіб, убитих у різних містах Сирії, коли сили безпеки застосували бойові патрони для розгону деяких протестів. У Женеві сьогодні представник міжнародного посланника ООН і Ліги арабських держав Кофі Аннана Ахмад Фаузі висловив сподівання, що ще сьогодні Рада безпеки ухвалить текст резолюції, де йтиметься про відправку до Сирії наступного тижня 30 спостерігачів. Ми сподіваємося, що ми схвалимо сьогодні резолюцію Ради безпеки, яка санкціонує розгортання передової групи. Європейський Союз назвав невдалий запуск ракети в Північній Кореї небезпечною і дестабілізуючою подією, яка порушує вимоги резолюції Ради безпеки ООН. Сьогодні голос диктора на державному телебаченні повідомив, про запуск ракети-носія. Однак запуск виявився невдалим. За даними оборонних відомств Японії та Південної Кореї, приблизно за хвилину після запуску уламки ракети впали в океан. Мар'яно.
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Харкові німецькі медики намагаються поставити крапку в питанні шпиталізації до клінічної лікарні Південної залізниці колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. У лідера батьківщини півроку тривають сильні болі в спині. Лікарі кажуть про серйозні проблеми з хребтом. На прохання Юлії Тимошенко та комісії Міністерства охорони здоров'я до Харківської лікарні приїхали фахівці з Берлінської університетської клініки Шаріте, щоб
визначитися з перспективами лікування. І з нами зараз на зв'язку харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Доброго вечора.
Доброго вечора слухачам і вам, Мар'яно.
Володю, чи прискорить початок фахового лікування в спеціальній медичній установі приїзд німецьких лікарів?
Сьогодні медики, що приїхали з берлінської лікарні Шаріте, ні Юлії Тимошенко, ні українським членам Міжнародної комісії з питань здоров'я, колишнього прем'єра, що організована при Міністерстві охорони здоров'я України, а тим паче журналістам, не оприлюднять своїх остаточних висновків щодо того, чи підходить ця клінічна лікарня для хворої лідера опозиції. Упродовж кількох годин лікарі берлінської університетської клініки Шаріте знайомилися зі спеціальним обладнанням лікарні і розпитували співробітників, що там працюють, про можливості медичного закладу. Після шостої години вони прибули до Качанівської колонії, де зустрілися з Юлією Тимошенко, аби скласти повноцінні враження щодо нинішнього стану її здоров'я. По прибутті до себе в Берлін, а це буде завтра, вони проаналізують цю інформацію і за кілька днів надішлють українським медикам та колишньому прем'єр-міністру офіційний висновок оцінки можливостей лікарні, яку запропонувала для Юлії Тимошенко українська влада. Говорить голова правління клініки Шаріте Карл Макс Айгольб.
Лікування Юлії Тимошенко складається зі складної концепції різних методик. І сьогодні ми не можемо говорити про те, що готові відповісти на всі запитання, не проконсультувавшись з нашими експертами. Ми надамо інформацію про її стан здоров'я та свої оцінки потенціалу лікарні лише тим, кому дозволить сама Юлія Тимошенко.
Наголосив харківським журналістам голова правління Берлінської університетської клініки Шаріте. У Качанівській колонії медики працюватимуть до пізньої ночі. Там журналісти продовжують чергувати. Мар'яно?
Володю, чи вдалося вам з'ясувати у захисту колишнього прем'єра, чи стануть висновки німецьких лікарів для Юлії Тимошенко вирішальними? А отже, чи дасть вона згоду на лікування у цій харківській лікарні?
Разом з нами кілька годин побіля колонії на приїзд лікарів чекав і захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко. За його словами, лідер батьківщини погодиться на лікування лише за тих умов, що з нею працюватимуть українські незалежні медики. Ось що заявив Сергій Власенко.
Юлія Володимирівна протягом 2 місяців наполягає в щоденному режимі, щоб до неї допустили незалежного українського лікаря професора Поліщука. Але вони хочуть, щоб її лікувала Моїсєєнка. Питання довіри до лікаря є принциповим під час лікування. Під час будь-якого лікування, тим більше такого складного, яке пропонується Юлії Володимирівні.
Це думка захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенко. Мар'яна.
Володю, наступного тижня на Юлію Тимошенко чекає новий суд у справі про корпорацію «Єдині енергетичні системи України». Чи є вже бачення у берлінських лікарів, чи може вона бути присутньою на цих судових слуханнях?
Безумовно, нові враження у них складуться після її спілкування, але що сказали лікарі? Якщо спиратися на дані обстеження, які вони отримали у лютому, і якби це було за умови, що це було у Німеччині, то Юлія Тимошенко не мала б з'являтися в суді. Німецьке законодавство забороняє людям, що мають серйозні хвороби, приїжджати до судів. Сергій Власенко запевняє, що стан її здоров'я не поліпшується, а навпаки погіршується, тож він домагатиметься відкладення суду у зв'язку з серйозними болями в спині Юлії Тимошенко. Мар'яно?
Дякую за участь у передачі. З Харкова ми чули кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики, депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
Віктор Янукович підписав закон України про громадські об'єднання. Про це повідомили в адміністрації президента. Підписання документу свідчить, що Україна виконує зобов'язання, взяті перед вступом до Ради Європи, наполягають там. Громадські діячі України погоджуються, що новий закон здебільшого відповідає європейським нормам, але мають і застереження. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Однією з найважливіших норм нового закону про громадські об'єднання є те, що тепер, щоб діяти по всій Україні, не обов'язково реєструвати саме всеукраїнську організацію. Так вважає керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук. Крім того, створювати організації мають тепер право не лише фізичні особи громадяни України, але й юридичні особи та іноземні громадяни чи особи без громадянства. Також новий закон значно спрощує реєстрацію громадських організацій та скасовує відповідний збір до держбюджету, зазначила Марина Ставнійчук.
Цим законом нарешті виконано рішення Європейського суду, яке не виконувалось Україною практично з 2008 року, якому Європейський суд звернув увагу, що на сьогодні ще чинний закон про громадські об'єднання значною мірою не відповідає сучасним правовим реаліям і не відповідає європейським стандартам.
Громадські активісти очікували оновлення законодавства щодо діяльності суспільних об'єднань від здобуття Україною незалежності, адже працювати доводилося у майже радянських умовах, розповів Радіо Свобода, голова правління громадської організації «Центр UA», один з ініціаторів компанії «Новий громадянин» Олег Рибачук.
Цей закон прийшов на заміну закону, який був ще з радянською ідеологією. Але найбільша недовіра у нас ведь в кожному із нас. Ми знаємо, що в Україні закони не виконуються. Не виконується основний закон, Конституція, не виконується в повній мірі закон про доступ до інформації, за який ми так успішно боролись минулого року. Але ми знаємо, що все-таки це можливість громадськості діяти в більш цивілізований прав.
За умови виконання закону про громадські об'єднання, Україна отримає поштовх до пожвавлення суспільної діяльності, що зрештою може сформувати і громадянське суспільство, зауважила у коментарі для Радіо Свобода голова координаційної ради екологічної громадської організації «Мама-86» Ганна Голубовська-Онісімова.
Нарешті ліквідована ця норма, що громадські організації можуть тільки захищати інтереси власних членів. Тепер громадські організації можуть захищати будь-які інтереси, які вони вважають суспільно важливими. Наразі більше рекомендації Венеційської комісії було виконано. Давайте подивимося тепер, як пройде рік і практика покаже, до яких змін призведе впровадження цього нового закону. Це буде дуже цікавий аналіз.
Верховна Рада ухвалила закон про громадські об'єднання ще у березні 2012 року. Громадські діячі через затримку з підписанням побоювалися небажаних змін до документу. Утім, побоювання не справдилися. Закон почне діяти з 1 січня 2013 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Минає 100 років відтоді, як затонув «Титанік». Ця трагедія не переставає вражати і сьогодні. На борту судна в ту темну ніч було понад 2000 людей, більшість з них загинули, але декому вдалося вижити. Гастроном в англійському Манчестері стоїть сьогодні як спадщина від Джозефа Абрахама Гимана, який пережив катастрофу океанського лайнера 15 квітня 1912 року. Його правнук розповів Радіо Свобода про сімейний бізнес та про пережиту прадідом вихідцем з Росії катастрофу. З подробицями Василь Зілгалов.
Більшість людей, звичайно, не пов'язують «Титанік» з м'ясом на сніданок, але це не стосується єврейської общини Манчестера в Англії, де назва трагічного судна довго була синонімом з в'яленим лососем чи різними розсолами-ділікатесами. «Титанік» – майже сторічний сімейний бізнес, яким тепер керує 42-річний Річард Гиман. Він правнук Джозефа Абрахама Гимана, пасажира «Титаніка», котрий чудом вижив, коли океанський пароплав зіштовхнувся у квітні 12-го року з великою льодовою горою в Атлантичному океані та затонув. Джозефа взяло на борт зі шлюпки рятувальне судно «Карпатія» та відвезло до Нью-Йорка, де Гіман захопився достатком астрономії і розпочав з неї свій власний бізнес після повернення до Манчестера. Правнук чудом врятованого Джозефа Річард Гіман каже радіо «Свобода».
Дійсно, він виглядав як знаменитість в Манчестері. Небагато людей вижило тоді і повернулося до Англії. Кожного разу, коли його бачили на вулицях серед перехожих, показували на нього і стиха казали «Це людина з Титаніка». А потім рухалися слід за ним, щоб побачити людину з Титаніка. Неначе наближалися до Титаніка. Так досить скоро його бізнес став відомий як Титанік. Назва виникла з прив'язки до події, та маємо її вже 100 років.
Історія порятунку Джозефа розпочалася задовго до Титаніка. Ще з Росії, коли він змушений був тікати звідти у 1878 році від наростаючих єврейських погромів. Після прибуття до Америки Джозеф спочатку планував приєднатися тут до брата, для чого він і сідав на Титанік до третього класу, але життя розпорядилося інакше. Прадід, як розповідає Річард, повідав детально про катастрофу Титаніка американським газетам «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Геральд». Він описав айсберг як жахливу гору над палубою, паніку на лайнері, стрілянину, коли дехто з пасажирів, котрі кинулися першими до рятувальних шлюпок, були застрелені командою. Особливо запам'яталися Джозефу жахливі крики людей, що залишалися на потопаючому вже пароплаві.
Це була розповідь Василя Зілгалова. Фотогалерею і архівні кадри про історію Титаніка ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Нове в науці – щедрість закладена в наших генах. Оксана Пахльовська про своїх батьків, моральних авторитетів України і Польщі.
Частина родини моєї польської, фактично його мати і його брат Марек загинули в Освєнцимі. І він хлопчиком пішов у війну, в партизанський рух.
Страсна п'ятниця про особливе ставлення до плащаниць на Прикарпатті.
Плащаниця взагалі-то несе енергетичний такий заряд. Вважається, що кожна людина повинна йти до плащаниці.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Свої ідеї щодо майбутнього Європи сьогодні у Вашингтоні представляли колишній генеральний секретар НАТО та комісар ЄС з питань закордонних справ Хав'єр Солана та президент Естонії Генрік Ільвес. Подробиці ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. Україна зараз мусить зробити основний вибір – вибір між європейською Україною і неукраїною. Таку думку висловила Радіо «Свобода» Оксана Пахльовська, письменник, культуролог, доктор філологічних наук, лауреат Шевченківської премії, професор Римського університету Ла Сапієнца. Оксану Пахльовську в студії Радіо «Свобода» розпитував наш колега Віталій Портников.
Ми багато знаємо про вашу маму, поетесу Ліну Костенко. Розкажіть про вашого батька, письменника Яна Пахльовського. Його якраз в квітні проводили, це, звичайно, я розумію, що це тяжка розмова, але ми ніколи такої розмови не вели. Він відомий письменник польський, людина, яка зазнала там такої, я б сказав, слави і своєї громадської діяльності. Письменницько, розкажіть про нього.
Мій батько Єжиян Станіслав Зохв'я Пушча Пахльовський. Це польський письменник. Мені справді важко зараз про це говорити, тому що це сталося всього лише кілька днів тому. І це сталося в якийсь момент, коли я дуже багато думала, власне, про моє українське і польське коріння, порівнюючи стан України і Польщі сьогодні, тому що подвійна ідентичність людини, вона завжди є складною, це благословення, це дуже цікава форма присутності у світі, але це також і дуже складно. У зв'язку з цим я думала про батька, і так було містично майже, тому що перед моїм приїздом сюди ми з мамою переписалися по інтернету, і мама мені написала чомусь польською мовою довідзення, це вигадуючи. І так, це було дуже дивно. І на привітанні мами на «Українській правді» на блозі Окари була поставлена пісня «Цокому до тего» поїзду Варшаву. Словом, мій батько мав, по суті, від своїх дитячих років героїчну біографію, тому що частина родини моєї польської, фактично його мати і його брат Марек, загинули в Освянцимі. І він хлопчиком пішов у війну, в партизанський рух. Він
залишився
залишився один, він створив загін, який боровся проти нацистів. Це було потім страшне випробування. Його батько, втративши всю родину, казали, виходив на дорогу і виглядав своїх рідних, загублених на цих страшних дорогах війни. Потім була Москва, літінститут, зустріч з мамою. Красивий дуже чоловік, який був письменником, але він був також моряком.
Як вийшло, що він після цього письменницького інституту обрав морську кар'єру?
Це не морська кар'єра. Він був письменник-мариніст. І я себе питаю, от дві мої батьківщини розійшлися в часі. Ці дві батьківщини були історично поряд. Це дуже страшно, що моя польська батьківщина стала Європою. І за якихось кілька років, я певна, що Польща стане однією з провідних країн Європи. Те, що в економічному плані, то менш важливо. А в якомусь морально-психологічному плані, це є країна, яка має гордість, яка має повагу до себе. А Україна принижена, розгромлена і має такий образ у світі. Страшний на сьогодні. Але той факт, що ти маєш у своїй родині батьків, і, власне, кожен з моїх найрідніших людей, мама насамперед, але мій український батько, мій польський батько, це люди, причетні до морального відродження культури, до морального захисту культури.
Говорила в студії Радіо Свобода Оксана Пахльовська. Повністю цю розмову ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті. А тепер почуємо уривок з пісні на слова її мами Ліни Костенко «Поїзд у Варшаву» у виконанні Валентини Купріної.
Поїзд у Варшаву, спогади навіяв, я на Україні згадую тебе, ти співав для мене пісню вечорами. До кому до того, вже ми так кохали.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні», а тепер на черзі новини науки.
Science. Наука.
Про можливу небезпеку рентгенів і людську доброту на генному рівні розповість у своїй щотижневій рубриці Олекса Боярко.
Інтернет-ресурс Yahoo повідомляє про те, що учені дійшли висновку про існування тісного зв'язку між частим вживанням дантистами рентгену і раковими захворюваннями мозку у пацієнтів. Хоча застосування рентгену є поширеною практикою дантистів, однак при цьому обмежений підхід зі вживанням рентгену є ключовим фактором у запобіганні менінгіоми, яка вважається незлоякісною пухлиною. Однак рентген створює ризик також для злоякісних захворювань. Особливо це стосується насамперед молодих людей, які часто піддаються рентгенівському обстеженню. Американські учені віднайшли, що причини людської доброти криються не тільки у добрих прикладах матерів, а й у відповідних генних структурах. Про це повідомляє інтернет-ресурс Science Daily. Дослідники двох американських університетів у Буффало і Каліфорнії визначили, що не останнім поштовхом для добрих і щедрих людських вчинків є відповідні гормональні рецептори і насамперед окситосин і васопресин. Вони відомі як генні структури, що спонукають до доброї поведінки у близьких стосунках між людьми. Окситосин, зокрема, підтримує глибокі материнські почуття. У лабораторних умовах люди, яким активізували ці гормони, демонструють посилену соціальну відкритість і активність. Описуючи дію окситосину, Учені навіть вживають такі характеристики, як лік кохання і хімічна ласка. Дослідження, зокрема, стосувалося можливостей цих генних рецепторів спровокувати в людині інші аспекти соціальної поведінки, як, наприклад, бажання добродійних внесків або готовність сплачувати податки, повідомляти органи влади про кримінал, бути донорами крові і брати участь у журі присяжних. Чи настане час, коли у світі взагалі щезне агресія? Але тоді це вже буде абсолютно інша планета. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І повертаємося до України. Косівський митець Василь Бович презентує у Києві виставку «Дідизна». Автор представив понад 80 робіт, виконаних особливою технікою різьблення по дереву. Ці роботи можна подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. А про виставку більше – Софія Середа.
Для косівського майстра Василя Бовича виставка «Дідизна» – дебют на Київській мистецькій арені. Експозиція містить язичницьку та християнську символіку і відображає вірування давніх українців. Це різьблення та рельєфи на декоративних пластах. Серед них, зокрема, серії під назвами «Моє кредо», «Хрести України», «Квіти від мальви» тощо. Василь Бович стверджує, це його думки висловлені у дереві.
Це моє життя, це не є щось таке, що я десь запозичив, вичитав, я хочу це пограти.
Василь Бович – член спілки художників України. Окрім різьби, у своїх роботах використовує аплікацію писанковою шкарлупою та декорування штучними кораликами та перлами. Виставка «Дідизна» відкрита до 17 квітня у арт-холі «Кайрос». Її можна відвідати щодня, окрім неділі та понеділка. Вхід вільний.
Сьогодні у християн східної традиції Страсна П'ятниця – найскорботніший день року, коли віруючі православної і греко-католицької церкви згадують смерть Ісуса Христа. Важливим християнським обрядом у цей день є винесення плащаниці. Як плекають традиції в Івано-Франківську, розповість місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Понад 2000 років тому цього дня Ісус Христос пройшов тяжкий шлях мученика на Голгофу, був розіп'ятий і помер. За церковними канонами, це алітургійний день, коли служба Божа не правиться. Це день особливо суворого посту. Не можна шити, не можна рубати. Ще одна традиція пов'язана з виставлянням у церквах плащаниць. Плащаниця символізує полотно, у яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Христа. Після воскресіння на полотні залишився його відбиток. Адміністратор парафії Катедрального собору Святого Воскресіння УГКЦ в Івано-Франківську отець Юрій Новіцький зазначає.
Плащаницю взагалі-то несе енергетичний такий заряд. Вважається, що кожна людина повинна йти до плащаниці. Це є святе, принаймні у нас так тут на Галичині так заведено.
5 років тому отець Юрій Новіцький почав збирати колекцію плащаниць. Зараз їх в Катедральному соборі вже більше півсотні, починаючи з другої половини 19 століття. Люди самі приносили, бо викинути шкода.
В основному десь роблять реставрацію церков, купують нові плащаниці, а ті вже за тим треба дивитися весь час. То люди то десь ховають, а воно нищиться, чи вода попадає, підчищаємо. Десь треба, може, матеріал купуємо такий і наклеюємо, так, щоб воно було такий, як музейний експонат. Принаймні, воно лишиться в церкві.
20 плащаниць з колекції Катедрального собору 2 роки тому реставрував завідувач реставраційного відділу Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею Валерій Твердохліб. Він називає плащаниці іконами на полотні. Каже, що через їхнє обрядове використання вони швидко нищаться, а їхня реставрація особлива і нелегка.
Плащаниці – це твори, які дуже такі ніжні, тонкі і дуже складні в реставрації. Дуже високого мистецького рівня плащаниця, вона десь стоїть в якихось запасниках, десь на хорах чи де це. І люди не розуміють. Вони от хочуть купити нову, а стару десь там скрутять. А рахуйте, якщо ви полотно це скрутили, воно вже втрачає свою вартість і свої мистецькі ці.
Мистецтвознавці стверджують, що в Україні традиція плащаниць походить з 16 століття. На Великдень плащаницю переносять на престіл. Там вона стоїть 40 днів. Після Вознесіння її переховують. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
А тепер ваш голос на свободі, як ви збираєтеся відзначати Великдень.
Піду в церкву, посвячу пасочку, яєчка. Наверно, зближу та рідних.
Я завжди вдома святкую, кругу ріднів. Йдемо до церкви, святимо Пасху. Ходили ми до батьків, вже батьків немає, то вже. Вдома, в сім'ї, приїжджають діти.
Сразу в церкві, а потім на природі. Провідуємо бабушок, дідушок.
Родичі зберуться за столом. Після церкви, звичайно. І до нас прийдуть. Моя сестра рідна з сім'єю. Це свято, сімейне свято. Збираються близькі люди.
Гості йдуть, запросили мене. Приятель по роботі з жінкою. Христосується, розмовляються. Потім ми дідаю, так починається свято. Це не можна розказати, чим є свято. Це щось таке дуже душевне.
Сьогодні з вечора піду до храму і дружина. До ранку буду там, тоді хресний хід, кроплення і додому. Старша дочка до нас з зятем приїдуть святкувати. Це така загадка, на неї відповісти дуже важко. Це загадка, чудо, велике чудо. Стан душі такий, що ні емоції, нічого. Це внутрішній стан душі, який кожен переживає.
І такий настрій, і такі плани мають перехожі у Києві сьогодні. Усім бажаю смачної Пасхи. Це була передача «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі ідеями щодо майбутнього Європи у Вашингтоні ділилися колишній генеральний секретар НАТО Хавір Солана та президент Естонії Генрік Ільвес. Переможцями українського етапу європейських інженерних змагань стали кияни і запорожці.
Прекрасні зразки зроблені студентами. Я бачу, як студенти, використовуючи датчики, і модель з досить гарною швидкістю відпрацьовує смугу дороги.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Німецькі лікарі, які перебувають в Україні, відвідали сьогодні Качанівську колонію Харкова, де відбуває покарання колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Керівник берлінської клініки Шаріте професор Карл Макс Айнгойпл повідомив журналістам.
Die Behandlung von Frau Timoschenko erfordert eine sehr komplexe.
Лікування Юлії Тимошенко складається зі складної концепції різних методик. І сьогодні ми не можемо говорити про те, що готові відповісти на всі запитання, не проконсультувавшись з нашими експертами. Ми надамо інформацію про її стан здоров'я та свої оцінки потенціалу лікарні лише тим, кому дозволить сама Юлія Тимошенко.
Повідомив керівник німецької групи лікарів професор Карл Макс Айнгойпл. Адвокати Івана Джона Дем'янюка, який нещодавно помер у сирячому будинку під баварським Розенгаймом, а раніше був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів при нацизмі, домагаються повернення йому американського громадянства посмертно. Державні захисники, що представляють інтереси Дем'янюка, заявляють, що громадянство слід відновити, оскільки уряд США не розкрив інформацію, яка могла допомогти Дем'янюкові при розгляді його справи. Івана Джона Дем'янюка позбавили американського громадянства, оскільки було доведено, що він надав імміграційним властям США недостовірну інформацію про те, чим займався в роки Другої світової війни. Уродженець України Дем'янюк наполягав на тому, що його прийняли за іншу людину, обвинувачуючи у цих злочинах. Європейський Союз назвав невдалий запуск ракети в Північній Кореї небезпечною і дестабілізуючою подією, яка порушує вимоги резолюції Ради безпеки ООН. Сьогодні вранці КНДР здійснила запуск ракети-носія, про це повідомив голос диктора на державному телебаченні.
지구 관측 위성 광명성 3호가
Однак запуск видався невдалим. За даними оборонних відомств Японії та Південної Кореї, приблизно за хвилину після запуску уламки ракети впали в океан. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Катрін Аштон заявила, що незалежно від цілей, офіційно заявлених Північною Кореєю, сьогоднішня спроба запуску ракети – це явне порушення міжнародних зобов'язань, які взяв на себе Пхеньян після рішення Ради безпеки ООН. Верховний суд Нідерландів ухвалив сьогодні, що Організація Об'єднаних Націй не може бути відповідачем у судах цієї країни за звинуваченнями в тому, що не змогла запобігти геноциду боснійських мусульман у Сребреніці під час війни в Югославії в 90-х роках минулого століття. Таким чином, група тих, що вижили під час події 95-го року, вичерпала всі можливості покарати ООН в рамках правової системи Нідерландів. Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Східному сусідстві Європейського Союзу напружена ситуація. Україна, Грузія, Туреччина і Росія намагаються подолати наслідки фінансової кризи. Політичні заворушення в арабському світі можуть потрясти Туреччину та Росію. З іншого боку, сама Європа переживає кризу, що випробовує найосновніші положення Європейського Союзу. Країни-члени Євросоюзу не довіряють одна одній, і сама ідея Союзу переживає важкий іспит. Що далі? Свої ідеї щодо майбутнього Європи та її інституції сьогодні у Вашингтоні представляли колишній генеральний секретар НАТО та головний комісар Євросоюзу з питань закордонних справ Хавєр Солана, а також президент Естонії Генрік Ільвес. Їх слухала Ірина Халупа. А зараз вона з нами на телефонному зв'язку. Вітаю тебе, Ірино.
Добрий вечір, Людмила.
Ірино, Хавєр Солана довго посідав ключові позиції в НАТО і у Європейському Союзі. Як він характеризує нинішні європейські проблеми?
Хавєр Солана вважає, що Європейський Союз, сама ідея Європейського Союзу – це є найкраща річ, що взагалі сталося в цьому континенті. Він вважає, що Європа – це група країн з драматичною історією, позаду довгі війни, різні суперечки і тому подібне. І Європейський Союз – це є перший приклад, так би мовити, такого позитивного об'єднання у спільних інтересах. Так що він задоволений Європейським Союзом і вважає, що попри всі проблеми, які зараз існують, Європа виживе, тобто об'єднана Європа виживе і має вона гарні шанси. Він розуміє, що сьогоднішня криза дещо ставить під сумнів щодо цієї європейської інтеграції, європейського об'єднання, але він не вірить, що Європа перетвориться на такі собі об'єднані Сполучені Штати Європи, скажімо так, але він переконаний, що попереду подальша якась інтеграція. Він не уточнював, яка саме, але подальша інтеграція буде тривати.
Ірино, а що колишній генсек НАТО згадував про Україну, якщо згадував взагалі?
Ой, Людмило, колись була така пісня в Радянському Союзі, «Не сип, не соль на рану». От, і я думаю, якби Хавєр Солана цю пісню знав, він би її заспівав. Бо він дуже гірко відгукнувся про Україну. Він сказав таке, що Україна для нього – це найбільша фрустрація. Він розчарований тим, що Україна не могла досягнути більше. Він згадав свою роль у переговорах під час Помаранчевої революції. Він говорив дуже відверто, що він очікував багато більше від цієї країни, ніж Європа отримала. І просто одним словом, він дещо розчарований тим шляхом, яким сьогодні Україна йде. Він каже, що Європа не забуде про Україну, що Європа далі буде стукати у ці українські двері. Згадав він, власне, цей договір, який нещодавно був парафований. Це договір про асоціацію і про створення зони вільної торгівлі. От, але нагадав вкотре, і він не єдиний, який нагадує, що політична ситуація, яка існує сьогодні в Україні, постійні ув'язнення колишніх урядовців і також надмірно політизована судова система показують Європі, що Україна не йде шляхом європейських цінностей.
Ти знаєш, Ірино, мені здається, що він говорив гірко, але, очевидно, щиро. А естонський президент Томас Ільвес говорить, що вірить, він не завиває речі в папірці. Що він говорив про європейську кризу?
Він говорив про те, що Європа потребує лідера. От, і він згадував, власне, що Європа поділена на два табори. Ці, так би мовити, легковажні звернення до нової Європи, тобто нових членів Європейського Союзу, як нова Європа, він вважає це принизливим. Він констатує, що є одна Європа, є члени Європейського Союзу, які є членами довше, і є члени Європейського Союзу, які є членами коротший період. Він дуже сильно розкритикував систему, яка існує у Європейському Союзі щодо сільського господарства. Я зараз не буду про це розповідати, бо це досить складна система субсидій, якими користуються перш за все французькі фермери і інші фермери, і, власне, фермери нових членів Європейського Союзу потерпають від цього, бо вони фактично є молодшими братами, так би мовити. Вони не є рівними гравцями у цьому європейському клубі.
Дякую. З нами на зв'язку з Вашингтоном була моя колега Ірина Халупа, і ми почули ідеї щодо подальшого розвитку Європи.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Сьогодні в Києві у Національному технічному університеті України КПІ відбулося підведення підсумків та презентація винаходів команд-переможців українського національного етапу європейських інженерних змагань. Переможцями стали команди Запоріжжя і Києва. Саме вони представлятимуть Україну у фіналі змагань, що відбудеться влітку у столиці Хорватії – Загребі. На церемонії нагородження побувала Катерина Недеснова.
Зал вченої ради Київської політехніки перетворився сьогодні на демонстраційний майданчик. Там організатори національного етапу європейських інженерних змагань спорудили маршрут у вигляді треку, по якому рухаються моделі конкурсантів. За умовами конкурсу студенти-винахідники мали з запропонованих їм матеріалів та деталей за 4 дні сконструювати та виготовити діючу модель, розповідає один з конкурсантів Роман Відєрніков.
Завдання було тяжке, але ми з ним добре справилися. Сама машинка представляє собою 4 прототипи, контролер та драйвер двигателя.
Перше місце у секції Case Study за найкращу стратегічну модель дій отримала команда Сальвадор Запорізького технічного університету, а у секції командного дизайну перемогла команда студентів КПІ «Котангенс». Віталій Підойма, головний розробник київської команди, розповів, що найбільше часу пішло, власне, на розробку програмного забезпечення та на тестування і налагодження програм. Результати роботи студентів оцінило не тільки журі, а й викладачі. Вони вважають, що ці студенти здатні працювати в провідних компаніях і створювати зразки нової техніки.
Прекрасні зразки зроблені студентами, і мене як фахівця в галузі електроніки цікавили, звичайно, принципи. Я бачу, як студенти використовують датчиків, і модель з досить гарною швидкістю відпрацьовує смугу дороги.
Вважає професор кафедри електронних приладів і пристроїв Борис Циганок. Метою змагань є просування інженерної думки в Україні, наголошують організатори. Головним призом для переможців є путівка на європейський етап змагань, що пройде влітку у Загребі. Ці змагання у 33 європейських країнах щорічно проводить Рада студентів технічних університетів Європи BEST – Board of European Students of Technology. Участь у змаганнях дає можливість студентам з різних країн порівняти свої знання і здібності, а головне – випробувати себе у розв'язанні реальних технічних завдань.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. На польському ринку праці дорогу інвалідам прокладають так звані «криголоми».
Назва натякає на те, що працедавці, які беруть на роботу інвалідів, неначе ламають лід упередженості щодо людей на інвалідних візках.
Релігійні діячі закликають Британію залишатися християнською державою.
На тлі традиційних богослужінь цьогорічним Великоднем церковні діячі у Британії скористалися, аби застерегти від того, що вони називають наступом войовничої світськості.
І про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання, стурбовані новими неприємностями, що продовжують переслідувати Україну перед європейською футбольною першістю цього літа. Оглядачі із занепокоєнням повідомляють про часті випадки захоплення готелів у Києві злочинними бригадами та перегляд багатьма готелями контрактів із західними турфірмами, особливо щодо цін у бік значного зростання. Впливові європейські часописи покладають велику надію на нову громадсько-політичну ініціативу українських старішин з політичної критики, дисидентського руху, релігійних діячів, філософів, відомих економістів, вчених фізиків, що об'єдналися в рух під назвою «1 грудня». З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Німецький часопис «Шпігель» попереджає, що мафія в Україні загрожує проведенню Євро-2012. Видання наголошує, що злочинні бригади штурмували готелі в Києві і втричі збільшили ціни або скасували контракти з організаторами турпоїздок, які можуть привезти спортивних ентузіастів в Україну. Жадоба наживи, наголошує німецьке видання, може утримати європейських вболівальників від поїздок до України. «Шпігель» інформує про захоплення днями в Києві відомого з радянських часів готелю «Славутич» злочинним групованням під контролем мафіозної бригади «Лужники», члени якого причетні до вбивства у 6-му році російської журналістки Ганни Політковської, коли під час стрілянини та бійки у Славутичі чимало працівників отримали ушкодження і був поранений гість готелю. Видання з Німеччини також розповідає, як нові власники готелю розірвали вже укладений раніше контракт із відомою німецькою туристичною фірмою TUI та подвоїли ціни на проживання під час Євро-2012. Тут також наголошено, що і в Харкові 11 готелів вже порушили угоду з німецькою фірмою, і ціни на скромні номери готелів тут зросли втричі чи вчетверо. Україна очікувала, що 1 мільйон футбольних вболівальників із Європи прибуде до 4 головних міст турніру, але тепер влада боїться, що захмарні ціни змусять багатьох фанів залишитися вдома. Тим часом заклики влади до власників готелів залишаються без реакції. Навіть у київських студентських гуртожитках ціни для туристів за кімнати під час Євро-2012 виросли щонайменше із 16 євро до 80 євро. Лондонський економіст констатує, що за 20 років розбудови громадянського суспільства в пострадянській Україні результати виявилися не такими, як мріяли покоління інтелігентів, дисидентів, вчених та активних борців за незалежність. Тому нині ініціативу у свої руки взяли 11 мудрих чоловіків із числа цієї інтелігенції, які створили нову громадянську ініціативу 1 грудня, похідну від історичного вже референдуму за незалежність України від 1 грудня 91-го року. Серед ініціаторів такі відомі українцям імена, як письменник Іван Дзюба, український економіст Швейцарії Богдан Гаврилишин, колишній глава Української греко-католицької церкви архієпіскоп Любомир Гузар. Видання з Лондона також наголошує, що ініціатори нового громадського руху взяли за головне гасло заклик «Вільна людина у вільній країні», чим, як каже один із учасників ініціативи, український філософ і дисидент Євген Сверстюк, намагатимуться розбудити від сну байдужості чимало українців, які почуваються немов вареники у сметані і не завжди відчувають відповідальність за погіршення стану демократії в Україні. Економіст сподівається на розширення руху 1 грудня, приєднання до нього активної талановитої молоді та посилення його ролі напередодні парламентських виборів в Україні 28 жовтня. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Криголами – так називається масштабний польський проєкт, який заохочує працедавців брати на роботу інвалідів. У польському сеймі урочисто відзначили 7-ліття функціонування цієї програми. Як твердять координатори проєкту, упродовж 7 років їм вдалося подолати багато стереотипів щодо можливостей інваліда на ринку праці. Унаслідок цього, говорять вони, у цілій Польщі роботу знайшли тисячі інвалідів. Докладніше Юрій Савицький.
Інвалідний візок – не вирок. Він не обов'язково мусить означати непридатність до праці. У цьому переконана польська організація працедавців для інвалідів. За даними цієї організації, у Польщі кілька мільйонів інвалідів, чимало з яких хотіли б працювати. На жаль, потенційні працедавці ставляться до них з упередженням, мовляв, що може людина на візку. Саме з ініціативи польської організації працедавців для інвалідів у 2005-му в Польщі розпочалася нетипова рекламна кампанія. Її завдання – заохотити державні установи та приватний бізнес до працевлаштування інвалідів. З цією метою ініціатори кампанії проводять щорічний конкурс «Криголами».
Назва конкурсу натякає на те, що працедавці, які беруть на роботу інвалідів, неначе ламають лід упередженості щодо людей на інвалідних візках. Перемагають у конкурсі ті фірми, які ефективно використовують працю інвалідів з користю для себе та для людей на візках. Переможці отримують спеціальну відзнаку – фігурку у вигляді криголама. Держава, а також підтримка цього конкурсу зірками польського шоу-бізнесу посприяли тому, що відзнака «криголам» стала досить престижною. Про її вручення повідомляють провідні польські медіа. Значення програми «криголами» високо оцінює Марек Плюра, депутат Сейму, голова парламентської групи з питань інвалідів. Він сам пересувається на візку, тож добре знає, з якими проблемами доводиться стикатися інвалідам.
Конкурс «Лодоламача» є так, що...
Конкурс «Криголами» дає можливість популяризувати позитивний досвід. У рамках цього конкурсу можна показувати, що і великі фірми, і малі, і нові, і ті, які існують вже десятки років, це місця, де активність інвалідів стає їхнім життєвим шансом. Це функціонує на принципах взаємності, адже так як місце праці важливе для інваліда, так ефективний, відданий роботі працівник є тим фундаментом, на якому будується розвиток господарської діяльності у ці нелегкі для економіки часи.
Господарчого часу.
Що ж змінилося в Польщі впродовж 7 років функціонування програми «Криголами»? На це запитання відповідає Ян Зайонц, голова польської організації працедавців для інвалідів.
Я вважаю, що змінилося, що дуже ще змінило.
Я вважаю, що багато змінилося, особливо якщо йдеться про подолання ментальних бар'єрів. Я вважаю, що це головні перепони, які найважче подолати. Це не вдасться вирішити з допомогою грошей з ЄС. На це потрібен час, потрібні роки. Це потрібно популяризувати, потрібно створювати зразки для наслідування, а саме таким зразком є криголами.
Таким зорцем власне самолодоламаче.
За словами Зайонца, криголами фактично повертають до активного життя багатьох людей, які відчули себе непотрібними суспільству. З іншого боку, каже Зайонц, ця програма показує, що можна бути успішним бізнесменом, працевлаштовуючи інвалідів. Так як, наприклад, один із лауреатів нагороди криголами – бізнесмен Юзеф Боджьони. У його фірмі працює 240 інвалідів, які комплектують складну вимірювальну апаратуру. Вироби цієї польської фірми йдуть на експорт до багатьох європейських країн. З Варшави для Радіо Свобода, Юрій Савицький.
Прибиральниці, підручні робітники чи хатні робітниці з дипломом про вищу освіту – явище досить поширене в Чехії. Агентства з працевлаштування розшукують надійних жінок і чоловіків, які вміють доглядати за дитиною, чи подужують прибирати великі офісні приміщення або приватні помешкання, доглядати сади чи парки. Можна сказати, що Чеська Республіка – одна з перших у Європі, де робітники з України здобули про себе добру репутацію. Далі Оксана Пеленська.
Хочете мати гарно професійно прибрану квартиру? Постарайтесь знайти собі жінку чи дівчину з України. Вони не лише надійні і працелюбні, але ще освічені. Більшість з них мають диплом про вищу освіту. Цими днями дуже популярним в Чехії став кліп на інтернеті про українську прибиральницю, яка, крім того, що прибрала помешкання і помила вікна, ще й розв'язала чеському господареві складну математичну задачу. Замовником кліпу є чеська громадська організація «Міграція», яка хотіла тим кроком привернути увагу чехів до проблеми працевлаштування іноземців, зокрема, жінок з України. Чи завжди ви знаєте, хто працює поруч з вами у вашій родині, прибирає чи виховує ваших дітей? Адже часто це високоосвічені люди, говорить працівник організації Павел Дуба.
Цим кліпом ми хотіли звернутися до домашніх прибиральниць, щоб вони усвідомили, що крім своїх обов'язків вони мають ще й права. Також ми хотіли звернутися до чеського суспільства, щоб почати розмову про те, що ці люди заслуговують на повагу.
Українські жінки в Чехії часто працюють також виховательками дітей в родинах. Роботу вони приймають з радістю з кількох причин. Добрий заробіток, в перерахунку в середньому від 7 до 10 доларів за годину, але часто це також дах над головою і заплачена дорога додому. Олена – одна з сотень таких українських вихователів в Празі. До речі, також вихователька з дипломом і добрим знанням англійської мови. Вона з родиною вже давно живе в Чехії і працює вихователькою в американській родині. Про переваги виховання чужих дітей на чужині перед працею за фахом вдома Олена розповіла так.
Перш за все, так як я маю педагогічну освіту, то вважаю, що трошки таки працюю по спеціальності. Я рада, принаймні, що хоч з деякої сторони моя спеціальність зберігається, я працюю з дітьми. А переваги того, що я тут працюю за кордоном, а не на Україні, перш за все, моє матеріальне забезпечення при проживанні за кордоном є набагато краще, ніж було на Україні. Ну і є ряд інших переваг. Наприклад, сам рівень життя у Європі набагато вищий, ніж на Україні.
Олена працює вихователькою в американській родині, тобто серед таких самих іноземців Чехії, якою є й сама. Про певні конфлікти між чеським середовищем і українськими заробітчанами вона знає лише з розповідей. Та час робить своє. Багаторічна бездоганна і тяжка праця українців на чеській землі протягом двох останніх десятиліть сформувала про них стійкий стереотип. Працьовиті, безвідмовні і освічені. Не забудьте спитати свого землекопа на городі, чи не навчив би він англійської вашу дитину. І ця, хоча й невесела, то правдива рада, також прижилась у чехів. Зрозуміло, що за межами чеських інтересів залишаються складні українські проблеми. Хто виховує українських дітей? Скільки дітей в Україні залишилось без материнської опіки? І яку ціну платять українські діти за заробітчанство батьків на чужині? Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І на завершення Європейської свободи повідомлення з Британії. Християнство повинно залишатися основою британського суспільства. Таке гасло великодніх проповідей у цій країні, де святкування вже відбулися за григоріанським календарем. Великі церковні свята, як розповідає наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин, у багатьох країнах Європи є не лише нагодою завітати хоч раз до церкви, але й можливістю обговорити роль релігії в церкві і церкви в житті суспільства.
На тлі традиційних богослужінь цьогорічним Великоднем церковні діячі у Британії скористалися, аби застерегти від того, що вони називають наступом войовничої світськості. Глава католицької церкви у Шотландії кардинал Кіт О'Брайен у Великодній проповіді закликав християн носити хрестики як символ своєї віри. Хрестики справді стали серйозною темою дискусії і навіть судових позовів, в яких кілька працівників захищають право носити їх на робочому місці, де деякі компанії намагаються уникати символів релігійної приналежності. Потужним голосом у прямому і переносному значенні слова в цих дискусіях стала також великодня проповідь першосвященника англіканської церкви архієпископа Кентерберійського Рована Вільямса. Він заявив, що нарешті у британському суспільстві войовничий атеїзм поступається розумінню, що релігія може мати відповіді на деякі нагальні проблеми суспільства. Він посилався на нові книги з аналізом міжнародної економічної кризи, в яких дослідники припускають, що без використання релігійних принципів деякі саморуйнівні аспекти діяльності людства зупинити буде важко.
Well, it doesn't exactly amount to a religious revival, but it does suggest...
Це не зовсім відродження релігії, але є підстави вважати, що, можливо, змінюється те, як серйозні і ліберально налаштовані коментатори більше не думають про віру як про безголового ворога, що пригнічує усіх, а радше як про союзника у намаганнях змінити спосіб життя і соціальні моделі, які щораз більше виглядають божевільними.
A model in which unlimited material growth and individual acquisition.
Моделі, у яких безмежне матеріальне зростання і особисте нагромадження далі переважають усі інші аргументи про соціальну згуртованість, міжнародну справедливість і реальне усвідомлення, що ресурси не безмежні, сказав архієпископ Кентерберійський. Він вважає, що економічні кризи останніх років змусили людей у багатьох країнах пригадати, що в житті повинні бути й інші цінності, окрім жаги до матеріального збагачення. Але це питання, які супроводжують людство упродовж усієї історії цивілізації, схоже, залишатимуться надалі. А Роан Вільямс, попри його величезний моральний авторитет і надзвичайну інтелектуальну вагу у Британії, не зміг повністю виконати свого головного завдання на посту архієпископа Кентерберійського. Його великодня проповідь у якості англіканського першосвященника була остання. У грудні Роан Вільямс переходить на посаду у Кембриджському університеті. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Веселих свят, радісного настрою, смачної Пасхи. Бажаємо усім, хто нас слухає.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».